La oss be sammen. Kjære du vår Herre, du vår Gud og vår Far. Vi takker og lover deg for all din nåde og for all din miskunnhet imot oss. Takk, Herre, mest av alt, at du som har gitt løfte om han som skulle komme, også har oppfylt ditt ord og sendt Jesus til vår frelse, til vårt liv og til vår salighet. Så ber vi deg, Herre, at du vil være hos oss denne kvelden, at du vil sende din Hellige Ånd og åpne opp ordet ditt for våre hjerter, for at vi må få kjenne din Sønn på rette vis. Det ber vi i Jesu navn. Amen. Når denne teksten i Jesaja 7, 14 har kommet til å få en så sentral betydning som den har fått, og ikke minst også kommet til å bli så omstridt de senere år som den er blitt, henger det sammen med den bruken av Jesaja 7 som vi finner i Matteusevangeliets første kapittel. Det er jo sånn at evangeliet på nyttårsdagen, Jesu navnedag, der er det slik at første rekkes tekst forteller oss fra Lukas 2, Jesu navngivning, mens vi i andre rekkes evangelietekst tas med inn i Matteusevangeliets første kapittel, der vi hører om Gabriel som gjester Josef og gir han befaling om og beskjed om navngivningen. Vi leser fra Matteus 1, fra vers 21 til 23. Maria skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «med oss er Gud». Når Matteus her siterer Jesaja-bokens 7. kapittel, sånn som vi hører her i vers 23, så siterer han Jesaja-boken etter den greske oversettelsen av Det gamle testamentet, som var i omløp innen jødedommen på denne tid. Denne oversettelsen kalles for Septuaginta, og man regner at den var omsatt fra hebraisk til gresk ca. 200 år før Jesu tid. Og da er det altså slik at dette verset omsettes i denne greske oversettelsen, som da selvfølgelig har vært oversatt av jødiske rabbinere, så har de omsatt ordet i den hebraiske grunnteksten med jomfru. Det er jo dette som bestrides i nyere tid, og en vil se at en rekke nyere bibeloversettelser, når de omsetter Jesaja 7,14, ikke omsetter det hebraiske ordet lenger med jomfru, slik alle eldre bibeloversettelser har gjort, men omsetter dette ordet i stedet med ung kvinne. Og i dette så ser man at nyere bibeloversettelser følger det som har vært rabbinsk polemikk mot bruken av dette verset i Jesaja-boken 7. kapittel, der det er slik at rabbinernes polemikk mot Matteusevangeliets 1. kapittel og bruken eller oversettelsen der, den er trefoldig. For det første hevder rabbinerne at ordet Alma, som er oversatt med jomfru, slett ikke betyr jomfru, men betyr ung kvinne. For det andre, hvis ordet skulle bety jomfru, så ville det vært brukt et annet hebraisk ord i grunnteksten, nemlig ordet betola, som man også finner en rekke steder i Det gamle testamentet. Og for det tredje argumenteres det også med at Jesaja-bokens 7. kapittel overhodet ikke handler om Messias. Og en ser at nyere gammeltestamentlig teologi langt på vei har fulgt denne rabbinske argumentasjonen mot Matteus sin bruk av Jesaja 7. Og det vi da må gjøre, det er at vi rett og slett må undersøke nærmere, stemmer dette? Er dette en argumentasjon som det er hold i, eller gir bibelteksten i Jesaja 7 oss en annen grunn? Her er det jo nemlig slik at det store hovedspørsmål som man ikke kan bli ferdig med og ikke kan komme bort fra, det er spørsmålet: hvorfor omsatte rabbinerne 200 år før Kristus ordet Alma med jomfru, i stedet for med å omsette det ung kvinne? Den gang fantes det ingen kristen kirke som påberopte seg Jesaja-boken 7, og man må formode at disse rabbinske oversettere har vært meget nøytrale når de valgte ord og begreper. Det vi skal gjøre i denne bibeltimen, det er at først skal vi ganske kort se litt på disse to begrepene som det har vært argumentert ut fra, og som vi har nevnt. Og dernest skal vi gå inn i sammenhengen i Jesaja-bokens 7. kapittel. For denne tekstsammenhengen er jo umåte viktig å få tak i. Det er jo en hovedregel i all bibellesning at skal man forstå tekstene rett, enkeltvers rett, så må man gi nøye akt på sammenhengen i teksten. Og det gjelder i høy grad også her, i det vi går inn i dette kapitlet. Først noen få ord, og det vil bli ganske kort, om de to hebraiske begrepene som allerede har vært nevnt. Det hebraiske ordet som brukes i Jesaja 7,14, og vi kan lese verset nå, det er altså ordet Alma. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Vi finner ordet Alma en rekke ganger i Det gamle testamentet. Og det som er felles for alle disse tekstene der man finner ordet Alma i Det gamle testamentet, det er at det alltid brukes om en ung, ugift kvinne. Og skulle oversettelsen vært korrekt, så skulle man ikke kun ha oversatt med en ung kvinne, men det måtte stått en ung, ugift kvinne. Det er jo i parentes slik at det aldeles ikke er noe tegn. Det er aldeles ikke noe under at en ung kvinne får et barn, eller føder en sønn. Det er den mest selvfølgelige ting i verden som skjer daglig overalt omkring oss. Hvordan skulle noe slikt kunne være et tegn? Men at en jomfru blir fruktsommelig, det er sannelig et tegn. Det andre vi skal være oppmerksom på, det ordet som rabbinerne hevder betyr jomfru, og som burde stått hvis teksten skulle omsettes med jomfru, nemlig ordet betola, det er ikke korrekt sånn som det har vært hevdet, at det ordet entydig betyr jomfru. Vi finner til og med belegg i Det gamle testamentet på at dette ordet kan brukes om kvinner som har vært gift, nemlig om enker. Og det er vel svært lite sannsynlig at disse er jomfruer. Og i rabbinsk tradisjon er det slik at man skjelner uttrykkelig mellom to begreper når det gjelder ordet betula. Man har betula, begrepet i seg selv, og så har man det begrep som heter betula shlema, altså en fullkommen jomfru. Og det siste begrepet anvendes om den som er jomfru i biologisk eller fysisk forstand. Mens rabbinerne tydelig er oppmerksom på at ordet betula kan brukes i en rekke sammenhenger uten å betegne en som fysisk sett er jomfru. Og dermed så er ikke saken så entydig som det påstås iblant disse som argumenterer imot oversettelsen som vi finner i Matteus 1. Poenget i alle fall er at ordet alma, som anvendes her i Jesaja 7,14, det er et ord som alltid anvendes om en ung, ugift kvinne, og det føyes i flere sammenhenger til, for eksempel når vi hører i 1. Mosebok 24 om Abrahams tjener som drar av sted for å finne en hustru til Isak, så treffer han jo på, når han kommer til Labans og Betuels hus, så treffer han på Rebekka. Og så er det at det sies om henne, hun er en alma, en ung, ugift kvinne, og så brukes det i et par andre vers i det samme kapittelet om henne også betegnelsen, hun var en jomfru, betola, men det føyes til begge de andre stedene i kapittelet en presisering når det gjelder bruken av ordet betola. Det står hun var en jomfru, nemlig som ingen mann var kommet nær. Vi ser at bruken av ordet betola betinger at det kommer en presisering som føyes til, hvilket peker på for oss at betydningen av ordet betola slett ikke er så entydig jomfru som vi har vært inne på. Mens ordet alma alltid betyr en ung, ugift kvinne, og dersom denne kvinne hadde levet som det sømmet seg i Israel, så ville det selvfølgelig være slik at hun også da var jomfru. Det innebærer at oversettelsen jomfru av begrepet alma i den hebraiske teksten slett ikke så tatt ut av luften som det av og til gis inntrykk av i den polemikken som har vært rundt dette begrepet. Dette får være nok akkurat om det rent språklig tekniske om dette. Denne bibeltimen skal ikke først og fremst handle om dette språklig tekniske. Men vi skal se på sammenhengen som teksten står i. Og forstår vi teksten i den sammenheng, så vil vi se at denne får en uhyre rik meningsfylde gjennom dette. Det som for det første er viktig å være oppmerksom på, det er at teksten her i Jesaja 7 inngår i en større tekstsammenheng som strekker seg fra det syvende til og med det tolvte kapittelet i Jesaja-boken, et avsnitt i Jesaja-boken som gjerne har vært kalt for Immanuels-boken. Det henger sammen med at Immanuels navnet dukker opp en rekke ganger. I tillegg, vi hører to ganger om det i kapittel 8, i tillegg til at det refereres uttrykkelig til dette barnet som skal fødes av jomfruen, og som vi hører her i 7.14, for det første i kapittel 9, der vi hører den store profetien om Davidsønnen. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømmet er på hans skulder, og han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og når det taler om dette barnet her, så refererer det til samme barnet som vi hører om i 7.14. Dernest, i kapittel 11, så hører vi, det sies i vers 1, det er jo slik at hele det 11. kapittelet i Jesaja-boken er et messiansk kapittel som taler om den kommende Messias og hans rike, den frelsespringende tid som innledes med hans komme. Så står det her, en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd av hans røtter skal bære frukt, og Herrens ånd skal hvile over ham. Og da er det slik at dette begrepet som anvendes i denne sammenheng når det står en kvist, det er et begrep som bokstavelig betyr en liten spire som vokser frem. Det er altså tale om det samme lille barn som fødes. For ordet kan anvendes nettopp om det spede barnet som vokser frem. Så i to sammenhenger videre finner vi direkte referanse til dette barnet, i tillegg til altså at Immanuels navnet nevnes to ganger i det 8. kapittel. Dette er den større tekstsammenheng som dette ordet i Jesaja 7 inngår i. Samtidig er den nære tekstsammenheng som vi her står oppe i uhyre betydningsfull. Det 7. kapittelet, det er et kapittel der vi står overfor et meget avgjørende øyeblikk i det gammeltestamentlige Israels historie. Og da tror jeg vi tar oss tid til å lese fra kapittel 7, fra begynnelsen av og til og med det 14. verset i dette kapittelet. Det skjedde i de dager da Akas, Jotams sønn og Ussias sønnesønn var konge i Juda, at Syrias konge Resin og Peka, Remalias sønn, Israels konge, dro opp mot Jerusalem for å føre krig mot byen. Men han kunne ikke komme seg til å angripe den. Og det ble meldt til Davids hus: syrerne har slått seg ned i Efraim. Da skalv kongens hjerte, og hans folks hjerte, like som trærne i skogen skjelver for vind. Men Herren sa til Jesaja: gå av sted, du og din sønn Shear-Jashub, og møt Akas ved enden av vannledningen fra den øvre dammen, ved landeveien til Vaskavollen. Og du skal si til ham: ta deg i vare, og hold deg i ro. Frykt ikke og mist ikke motet for disse to stumpene av rykende branner, for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede. Fordi Syria, Efraims og Remalias sønn, har lagt opp onde råd imot deg og sagt: vi vil dra opp mot Juda og skremme det, og bryte inn og ta det i eie, og vi vil sette Tabeels sønn til konge over det. Derfor sier Herren, Herren: det skal ikke lykkes og ikke skje. For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus hode er Resin, og om 65 år skal Efraim være knust, så det ikke lenger er et folk. Og Efraims hode er Samaria, og Samarias hode er Remalias sønn. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Og Herren ble ved å tale til Akas og sa: krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller i det høye der oppe. Men Akas svarte: jeg vil ikke kreve noe og vil ikke friste Herren. Da sa profeten: hør da dere av Davids hus, er det dere for lite og trette mennesker, siden dere også tretter min Gud. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. I parentes bør vi legge til her at Immanuel, som står her, det står i grunnteksten som en setning i to ord. Vi skriver jo ofte Immanuel som ett ord. Slik står det ikke i grunnteksten, det står der som en setning, som altså står i to ord, og det har i seg selv avgjørende betydning for forståelsen av hva det her dreier seg om. Vi skal komme tilbake til det. Det kan virke forvirrende på de fleste bibellesere å høre denne teksten som vi har lest, med alle disse navnene som vi hører, og man kan spørre seg, hva i alle dager er dette for noe? Ganske kort. Det som er situasjonen, er at vi nå befinner oss mellom år 740 og 730 før Kristus. Det er i denne perioden det assyriske verdensriket er inne i sin sterkeste ekspansjon. Og for første gang står Guds folk etter utgangen fra Egypt, etter at de fikk sitt eget land og sitt egen eiendom, står de overfor verdensrikene med den dødelige trussel verdensrikene innebærer for folkets eksistens overhodet. Og dette som vi her hører om, verdensrikets trussel mot Guds folk, det er dette som også danner bakteppet for alle skriftprofetene sitt virke. Ingen av skriftprofetene begynner å virke før verdensrikene opptrer på arenaen. Og man kan grovt inndele de skriftprofetenes i et av de tre verdensrikene som det virker under. Du har først det assyriske verdensriket, som altså er Jesajas periode. Under dette verdensriket virker sammen med Jesaja, for det første profeten Mika. Jesaja og Mika er samtidige, og antagelig litt tidligere i Nordriket virker profetene Hosea og Amos, i tillegg til et par av de såkalte små profetene. Men alle disse fire profetene virker under det assyriske verdensrikets periode. Og det er under det assyriske verdensriket at Nordriket går under og går til grunne. De ti stammene som bor i Nordriket føres i landflyktighet og blir borte. Det er jo senere et mysterium hvor de ti stammene egentlig er blitt av. Nordriket, eller tistammeriket, kalles i vår tekst for Efraim. Og det som da er situasjonen når Akas er konge i Jerusalem, det er at det assyriske verdensriket truer fra nord. I hele landområdet rundt Israel så er det slik at dette består av en rekke småkongedømmer. Du har Nordriket og Sydriket, du har Syria, du har Edom, du har Tyrus og Sidon, pluss enda et par mindre kongedømmer. Og det som disse småkongedømmene nå gjør når assyrene er på marsj, det er å prøve å slutte seg sammen i en allianse for om mulig å kunne demme opp for assyrene. Akas og Sydrike, Judarike, ønsker ikke å være med i denne alliansen. Det vil føre til at når assyrene kommer nordfra, så vil alliansen av småkongedømmer ikke risikere og bli angrepet i ryggen sydfra av Juda. Følgelig må de kvitte seg med trusselen i Jerusalem. De går til samlet angrep mot Juda og Jerusalem for å kvitte seg med Akas og kvitte seg med trusselen i ryggen. Dette kalles derfor for den syrisk-efraimittiske krig. Det er bakteppet for det hele. Og nå er det slik at denne alliansen, den har satt seg ett mål. De vil kvitte seg ikke bare med Akas, men de vil innsette en syrer på tronen i Jerusalem. Vi vil sette Tabeels sønn til konge i Jerusalem, sies det. Han er syrer. Og det som det dermed handler om, er Guds løfte til David. For Gud hadde gitt et meget bestemt løfte til David, nemlig at han ville la en lampe lyse for David og for hans hus inntil han kom, som er forløseren, som er frelseren. Dette er løftet som David får, som vi leser om i 2. Samuels bok, 7. kapittel, og som det stadig refereres til gjennom kongebøkene. Når Herren, tross alle trusler, tross all nød, tross all krig som kommer til å ramme Sydriket, Guds folk, så står det likevel: Herren lot enda en lampe brenne for David. Og så refereres det uttrykkelig til dette løftet til Davids hus. Poenget her er altså dette. Disse Syria og Efraim, de ønsker å avsette Davids hus fra tronen, og dermed kommer også Guds løfte til David å bli gjort til intet. Og da aner vi mer og mer av hva det dreier seg om i denne teksten. For det handler om, det er nettopp dette: skal Davids hus, skal Guds løfte til David bli stående, eller skal det bli gjort til intet av disse forenede konger i krigen som nå råder? Så er det at profeten Jesaja da blir sendt til kong Akas. Han er opptatt med å se til forberedelsene av forsvaret av Jerusalem. Det var bygge sterke festninger, og på nord, ved nordlige delen av byen, er det vi befinner oss, det her veien ved vannledningen går til Vaskavoll. Jesaja får befaling av Herren: gå der, møt kongen, og så kommer budskapet. For det første er det et budskap: du behøver ikke å frykte for disse. De skal ikke lykkes, deres råd skal bli til intet. Og så sies det til slutt i vers 9: vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Det er nemlig Akas tenker på i denne nødsituasjonen. Han har allerede tapt to store slag. Det leser vi om i konge- og kronikebøkene. Og nå står fienden ved Jerusalems porter. Han skjelver av redsel, og så tenker han på: hvordan skal jeg komme ut av denne klemmen? Jo, det han gjør, det er at han sender en diplomatisk delegasjon av gårde til Assyrakongen. De har med seg store mengder gull og sølv, som de betaler til kong Tiglat-Pileser, den assyriske kongen. Og så sier Akas til ham: kom og hjelp meg. Og den assyriske kongen lar seg ikke be to ganger. Han forlater det han er opptatt med for øyeblikket, og drar i hastig ekspedisjon av gårde. Så inntas og ødelegges først Syria, og deretter Nordrike og Efraim. Prisen for dette er ikke bare at Akas må betale en meget høy tributt til kong Tiglat-Pileser, men hans rike blir også et lydrike. Han blir en underkonge under den assyriske storkongen. Og det er et åk som er meget tungt. Det Jesaja gjør, det er at han advarer kong Akas mot dette prosjektet. Det han sier til kong Akas er: tro på Herren, sett din lit til Herren, så skal han berge deg. For det dreier seg om her, det er ikke bare om at Juda skal berges, men at Herrens ord og løfte til David ikke skal gjøres til intet. Sett din lit til Herren. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Akas er en av de mest ugudelige kongene i Jerusalem. Og han bare trekker på skuldrene og blåser av den slags svermeri. Noen år senere kommer Akas sønn Hiskia på tronen i Jerusalem. Da er det assyriske åket blitt uutholdelig. Og han bryter sin lydighet mot den assyriske konge og sier seg fri fra å betale ham skatt. Dette fører jo umiddelbart til at assyriske kongen sender hæren sin av sted for å straffe Hiskia og Jerusalem. Da sendes Jesaja på ny til kongen, da til kong Hiskia. Hiskia står i ferd med å sende delegater til Egypt for å be om hjelp fra den egyptiske militærmakten. Og i Jesaja-bokens 30. kapittel advarer profeten kongen og sier: «Send ikke delegater til Egypt, de vil allikevel ikke hjelpe. I stillhet og i tillit skal deres styrke være.» De skal altså sette sin lit til Herren og ikke stole på militærmakt, ikke stole på hester, ikke stole på vogner. Dette er for øvrig et tema som dukker opp på ny og på ny i Salmenes bok. Hiskia hører på Jesaja. Han legger fra seg alle forsøk på å samle en sterk militær allianse mot Assyria, og vender seg i stedet til Herren i bønn. Og så forteller da Jesaja-bokens kapittel 36-38 om hvordan Herren griper inn, knuser verdensriket og berger sin tjener. Han holdt seg stille. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Det er altså det samme løftet profeten Jesaja sendes til kong Akas med. Men Akas vil, til forskjell fra Hiskia, ikke høre. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Akas trekker på skuldrene, for han er realpolitiker. Han trekker på skuldrene, for han er en som slett ikke tror på Israels Gud. Så han vender bare ryggen til Jesaja, og vil ikke engang høre på han. Vi hører ikke at han gir Jesaja noe svar i det som sies. Og da hører vi i fortsettelsen i vers 10. Herren ble ved å tale til Akas. Og det uttrykket skal vi merke oss. For i dette er det et uttrykk for Guds nåde. Gud slutter ikke å tale. Noe av det sterkeste uttrykk for Guds dom som vi finner i den hellige skrift, det er når Gud tier og ikke lenger vil tale. Her står altså at det motsatte skjer. Til denne ugudelige konge så fortsetter Herren å tale og komme med et nådeløfte. Og her er det vi ser noe som setter hele dette avsnittet i en særstilling. For vi hører i konge- og krønikebøkene om en mengde av kongene både i Samaria og Jerusalem, og om deres ugudelighet. Vi hører om hvorledes Herren sender sine profeter til disse konger og forkynner dem hva? Forkynner dem dom. Alltid når kongene viker av fra Herrens vei, så sendes profetene til å forkynne dom over disse konger. Men det som setter dette kapittel 7 i en særstilling, det er at til denne Akas, som er en av de mest gudløse kongene i Jerusalem, sendes Herrens profet ikke for å forkynne dom, men for å forkynne Herrens løfte. Og grunnen er nettopp det som vi har pekt på. Det dreier seg om dette store spørsmål: skal Herrens løfte til David gjøres til intet eller ikke? Og så er det at Akas får et tilbud som ingen annen i Det gamle testamentet får. Jesaja sier til ham: krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller i det høye der oppe. Hva er det profeten her sier til kongen? Han stiller himmel og jord til kongens disposisjon. Krev hva du vil, og det skal bli deg gitt. Kongen kunne jo vært meget kynisk og tenkt som så: dette er en svermer, og det som han tilbyr meg, er jo rene dårskap. La meg si ja til dette, og kreve noe som er aldeles umulig, så skal profeten bli til skamme. Men det gjør ikke kong Akas. For bakom overflaten, sånn gnager denne tvil i Akas hjerte. Kanskje Herrens profet har rett, og at det tegn jeg ber om vil inntreffe. Da vil jeg bli nødt til å vende om, og det vil han ikke. Det er det som er Akas sitt hjerte, og det er det som er bakgrunnen for at han svarer sånn som han gjør. Gud stiller himmel og jord til Akas disposisjon. Senere under Hiskia hører vi at Herren også gir Hiskia et tegn. Han er dødssyk, og så står det at Herren, som tegn på at han vil lege kongen, så vil han la solskiven gå 15 merker tilbake. Det står et solur i kongens gård. I stedet for at solen skal følge den normale gang, så skal viseren gå tilbake 15 merker. Det er sannelig et tegn av universal karakter. At solen endrer sin gang på himmelens bane for Herrens skyld. Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype der nede eller i det høye der oppe. Himmel og jord er stilt til disposisjon, og Akas sier nei. Og han gjør det under et hyklet forehavende. Jeg vil ikke, sier han, kreve noe tegn, og vil ikke friste Herren. 5. Mosebok 6, vers 16. Der er det står: du skal ikke friste Herren din Gud, således som du gjorde ved Massa og med Ribas vann. Der var det nettopp slik at Israel krevet tegn av Herren. De krevet å få vann i ørkenen, som tegn på at Herren var midt iblant dem. Slik uttrykker teksten seg i 2. Mosebok. Du skal ikke friste Herren din Gud. Slike tegn har mennesket ingen rett til å kreve av Gud. Når mennesker krever det, da er det å friste Gud. Men her er det ikke et menneske som krever noe av Gud. Det er Gud selv som stiller sin allmakt til disposisjon for kongen. For ved dette allmaktens tegn, så ville Gud vise ham at har er jeg først den Gud som har all makt i himmel og på jord, så kan jeg sannelig også utfri deg av både Assyria og Syria og Nordrikets hånd. Det er dette Akas ikke kan tro, fordi han er behersket av det som var hedenskapets tankegang i samtiden, og som dreiet seg på dette området om at det folk som seiret på slagmarken, hadde de sterkeste gudene. Når han altså tapte det ene slag etter det andre, så var det fordi fiendene hans hadde guder som var sterkere. Følgelig ville det lønne seg for ham å dyrke disse gudene i stedet for Herren sin Gud. Hvilket vi da også hører i kongebøkene og krønikebøkene, at Akas gjør i et forsøk på å få disse gudene på sin side. Og så er det altså at Akas altså avviser profeten Jesajas forslag eller tilbud og sier: «Jeg vil ikke kreve noe og vil ikke friste Herren.» I dette ligger det en underforstått anklage mot profeten. Du vil prøve å få meg til å synde mot Herren min Gud ved å friste ham. Den falskheten, den fører til det svaret som vi så kommer til i vers 14. Da sa profeten: «Hør da, dere av Davids hus. Er det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud?» Legg merke til det skiftet som er fra vers 11 til vers 13. I vers 11 sier profeten til kongen: «Krev et tegn av Herren, din Gud.» Herren sier og lover med det at han fortsatt vil være Akas Gud. Når Akas har svart som han har gjort, så sies det at Herren nå ikke lenger er Akas Gud. For nå sier profeten: Herren min Gud, ikke lenger din Gud. Det er meget viktig å merke seg den overgangen. For nå er Akas forkastet. Og så kommer tegnet. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Det som kjennetegner dette tegnet, det er at det bærer i seg nettopp det vi hører Herren tilbyr Akas i vers 11. Det er tegn som forener høyden og dybden. I dette barnet er det at Gud, den aller høyeste, trer ned i det aller dypeste og blir menneske. Immanuel er navnet til barnet. Nå er det sånn at i dette verset så omtales barnets mor i bestemt form. I eldre bibeloversettelser står det som regel sånn at det står i ubestemt form: «Se, en jomfru skal bli med barn og føde en sønn.» Men her er det oversatt korrekt i bestemt form, som det står i grunnteksten: «Se, jomfruen skal bli med barn.» Hvorfor står det i bestemt form? Fordi det taler om her en kvinne som er kjent. Vi hører, eller finner nøyaktig det samme, den samme foreteelsen hos profeten Mika i det femte kapittel, der hvor det er tale om at frelseren skal fødes i byen Betlehem. Der sies det i Mika 5, han er altså, som nevnt, Jesajas samtidige: «Du, Betlehem Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Derfor skal han overgi dem inntil den tid kommer når hun som skal føde, har født.» Her finner vi akkurat samme foreteelsen, at barnets mor omtales som en som likesom er kjent av alle. Hva er det profetene tenker på med dette? Det som rimeligvis ligger bak her, det er at profetene har løftet i Jesaja-boken, i Første Moseboks tredje kapittel, i tanke. Der vi i vers 15 hører domsordet over slangen. I domsordet over slangen etter syndefallet sier Herren: «Jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hæl.» Det som er særegent med dette ordet, hvis vi ser det i sammenheng med i hebraisk sammenheng, det er at overalt ellers i Det gamle testamentet, overalt ellers i semittisk kultur, så nevnes ætten ikke etter mor, men etter far. Dette ser vi i alle ættetavlene i Det gamle testamentet. Det går fra far til sønn, til sønn, til sønn. Mens her, i Første Mosebok, kapittel 3, der tales det om kvinnens ætt. Han skal knuse slangens hode, men det skal koste ham selv å bli såret, sies det. Når Luther så oversetter det første verset i kapittel 4 i Første Mosebok, der vi hører om at Eva får sin første sønn, så står det at hun da bryter ut. I våre bibeloversettelser er det omsatt sånn: når hun har født Kain, jeg har fått en mann ved Herren. Det er en feilaktig oversettelse. Det som står i grunnteksten er bokstavelig: jeg har fått en mann, nemlig Herren. Hun tror at hun har født det barnet som er Herren, Gud, som kommer i menneskers skikkelse. Kvinnens ett. Sånn at i dette så ligger det en bekjennelse fra Eva om hennes tro, som vi skal være oppmerksom på. Og det er antagelig dette som ligger bak at både Jesaja og Mika kan omtale denne kvinnen, barnets mor, som en som er kjent for folket. Hun er i hvert fall kjent for de troende, de som tror Herrens ord. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Det som vi skal være oppmerksom på når det gjelder dette navnet, det er altså en liten setning som vi allerede har nevnt. Det er at dette navnet, det er et navn som i sin sum samler noe helt sentralt i, som vi finner gjennom hele Det gamle testamentet. Når Herren etter utgangen av Egypt lover folket: «Jeg vil bo midt iblant dere. Jeg vil være deres Gud. Dere skal være mitt folk, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Så er det et løfte som knyttes til soningens tjeneste i tabernaklet. Vi leser det i avslutningen av kapittel 29 i 2. Mosebok, der vi hører lovgivningen rundt tabernaklet. Det som er viktig i denne sammenheng å legge merke til, det er at Guds løfte om at han vil bo midt iblant sitt folk, være med dem og være deres Gud, det er ikke knyttet til loven. I kapittel 20 så kommer lovgivningen som sier du skal og du skal ikke. Gud knytter ikke løftet om sitt nærvær i folket til at folket oppfyller loven. Det skal du legge merke til. I stedet knytter han løftet om sitt nærvær: jeg vil bo midt iblant dere, jeg vil være deres Gud. Det knytter han til det sted der det skjer soning for synd. Der det skjer soning for all den synd som er gjort mot den lov Herren har gitt. Og så møter vi dette løftet på ny og på ny gjennom hele Det gamle testamentet. Når folket står overfor vansker som setter dem i en helt umulig situasjon. Hva er det Herren svarer til dem da? Jeg vil være med deg. Det er svaret på enhver innvending. For oss kan både den ene og den andre nød være for stor og for tung og gjøre livet helt umulig. Så kommer Herren og sier, jeg vil være med deg. Det er svaret på enhver nød. Det er svaret på enhver innvending. Det er det som står der. Når alt annet blir umulig, så sier Herren, jeg vil være med deg. Når Moses skal sendes tilbake for å fri folket ut av Egypt, og kommer med den ene innvending etter den andre, som skal fortelle Gud hvor umulig dette er, så sier Herren til ham, jeg vil være med deg. Når Gideon blir gitt befaling om å gå foran folket og fri dem fra midjanittenes hold, midjanittene kommer med en talløs hær, antagelig over 100 000 mann, og Gideon skal møte dem bare med 300 mann. Så sier Herren til ham i denne situasjonen som er helt umulig, jeg vil være med deg. Når Jeremia sendes som profet og får en oppgave som forkynner av Guds ord, som er umulig menneskelig talt, ikke minst også ut fra Jeremias karakter, han som er så myk menneskelig talt som han er, så er Guds løfte til Jeremia også i den situasjonen, jeg vil være med deg. Dette er Guds svar på å løfte inn i til sitt folk og til sine troende hver gang de stilles over for det som er absolutt umulig. Og det som Akas og Guds folk står overfor i denne tid og i denne situasjonen, det er på ny nettopp det samme. De står overfor den assyriske verdensmakten, som de intet har å stille opp imot. Og så kommer Herren med det samme ord igjen. Jeg vil være med deg. Det er svaret, og det er nok. Og at dette er noe av poenget med Immanuels navnet i denne sammenheng, det ser vi når vi går til det 8. kapittelet. Der vi møter Immanuels navnet igjen, to ganger som nevnt. Det som da er situasjonen når vi går videre, det er at Akas, som vi fortalte, har tilkalt Assyria for å fri seg fra den umiddelbare trusselen fra Nordriket og fra syrerne. Men i stedet for at Assyria kommer han til hjelp, Assyrerne renner over ende disse småkongedømmene, så velter hæren også inn i kong Akas eget land og herjer og brenner og tar hærfang. Og så blir Assyria slett ikke til den hjelp som Akas hadde håpet, men blir det motsatte. I denne situasjonen der det er så mørkt for Guds folk, er det profeten nå taler, og vi leser fra vers 5. Herren ble ved å tale til meg og sa, fordi dette folk forakter Siloas vann, det som renner så stille og gleder seg ved Resins og Remalias sønn, se derfor fører Herren over dem elvens vann, Assurs, de mektige og store, Assurs konge og all hans herlighet. Og elven stiger over alle sine løp og går over alle sine bredder. Den trenger inn i Juda, skyller over og velter frem og når folket like til halsen. Dens utspente vinger fyller ditt land, så vidt som det er. Immanuel. Larm, dere folkeslag, dere skal forferdes. Hør, alle jordens land langt borte, rust dere, dere skal bli forferdet. Ja, rust dere, dere skal forferdes. Legg opp råd, det skal bli gjort til intet. Tal et ord, det skal ikke skje. For med oss er Gud, er det omsatt i vår bibeloversettelse. På ny står det nemlig, for Immanuel. Om de står overfor aldri så meget av en trussel og en nød, så er løftet Immanuel. Jeg vil være med deg. Og så legger vi merke til at det brukes et særegent uttrykk i vers 8. Assyrias verdensmakt sammenlignes med en svær rovfugl som kommer med utspente vinger og fyller landet. Og så sies det, de fyller ditt land. Israels land kalles Immanuels land. Og i tråd med dette er det det sies i kapittel 9 om Immanuels barne. Herredømme er på hans skulder. Men nå må vi stille spørsmålet som man har gjort, og det blir helt til slutt. Hvordan i alle dager kan et tegn som skjer 700 år etter Akas være noe tegn for kong Akas? Her er det flere ting å peke på som er viktige å være klar over. For det første er det slik at vi skal legge merke til noe som ikke kommer frem på grunn av grammatikken i våre språk. I grunnspråket er det sånn at frem i det 7. kapittel til og med vers 11 er det talt i entallsform til kongen som person. Det talt til ham, og han svarer, men når vi kommer til vers 14, så tales det i flertallsform. Det er et tegn som gis til dere, ikke til Akas. Det er et tegn nemlig som gis til Guds folk, ikke til kong Akas. Og hvorfor er det slik? Bakteppet for dette er nemlig det som igjen hører til sammenhengen i det 6. kapittel. I det 6. kapittel hører vi om hvilket oppdrag det er profeten Jesajas blitt satt inn i etter sitt store syn i Herrens helligdom. Han blir satt til å gå med et hårdt budskap. Herren sa, vi leser vers 9 og 10, gå av sted og si til dette folk, hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folk, og gjør ørene tunghørt og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, slik at de ikke skal forstå og omvende seg og kan bli lekt. Dette skjer i kong Ussias dødsår, leser vi i kapitlet. Et år som representerer et av de mest avgjørende vendepunkt i det gammeltestamentlige Guds folks liv. Fra Davids tid til kong Ussias tid har det jødiske folk i stadig sterkere utstrekning forherdet seg mot Herren og mot hans ord. Det har vært et forfall som har blitt stadig dypere og dypere i folket, inntil de kommer til Ussias dødsår. Da skal Herrens dom settes i verk mot folket. Og denne dom består i første omgang av at folkets selvvalgte forherdelse byttes ut med en gudpålagt forherdelse. Fra denne tid av skal Herren selv være den som forherder folket. Når så det 7. kapittel følger med løftet om barnet Immanuel som skal fødes, så følger dette kapitlet der som et kapittel som beretter for oss hvorledes denne Guds dom, forherdelsesdommen, begynner å gå i oppfyllelse, nemlig på Israels konge Akas. Han får et tegn som for han ikke er noe tegn, og som ikke vil virke tro, men det motsatte. Og nettopp dette er jo noe av det som kjennetegner dette tegnet, jomfrufødsel. Det er et tegn som har det med seg at det fører til fall eller til oppreisning. Det har denne dobbeltheten i seg. Det skaper enten tro, det er enten til tro eller til vantro. Og nettopp som sådan er det inngår i tekstsammenhengen her, der Akas står som, så å si, den som representerer den første fullbyrdelse av forherdelsesdommen i datidens Israel. En dom som gradvis sterkere og sterkere går i oppfyllelse inntil fangenskapet i Babylon. Det er det ikke tid for å snakke om i denne sammenheng, men det er altså dette som er sammenhengen som teksten inngår i. Og vi skjønner ut fra det vi har sett på, at løftet om barnet som skal fødes av jomfruen, det er et løfte som er gitt nettopp ved et helt avgjørende punkt i det gammeltestamentlige Israels historie, der de ikke bare står overfor trusselen om utslettelse ved verdensriket, men der de også står overfor trusselen fra de forente kongedømmer om at Guds løfte skal gjøres til intet. Herren sier gjennom sin profet, dette løftet skal slett ikke gjøres til intet. Tvertom, han gir et tegn på at løftet skal bli oppfylt, og folket skal bli bevart som folk inntil dette barnet er født. Immanuel. Og så representerer dette verset dermed også et ord som på en uhyre sterk måte vil understreke for oss den sannhet. Herren våker over sitt ord for å fullbyrde det. Med det setter vi punktum for bibeltimen i kveld. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.